Ja, tak fordi jeg må komme og besøge jer her på lejr. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Benny og jeg har haft en korrespondance de sidste mange uger, og nu er vi her. Jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer og forkynde Guds ord. Og vi er blevet enige om ikke så meget et skrift at rende igennem, men mere et tema. Og det håber jeg, at vi kan belyse godt om friheden i Kristus. Og det her i aften skal sådan være en indledning til det, og så i morgen får vi 2 timer, der hænger godt sammen, forhåbentlig omkring Paulus og Paulus' syn på det her, ud fra Galaterbrevet. Jeg blev bedt om, at når jeg nu skulle holde 3, så skulle det her være den korteste, og så bliver de lidt længere i morgen. Så hvis det bliver lang i aften, så ved I, hvad jeg har at vente i morgen. Det håber jeg så ikke. Jeg vil i hvert fald forsøge mig ikke at gøre det for langt. Og så vil jeg håbe, at I har frimodighed til at snakke sammen. Snakke med mig også, hvis det er sådan. Jeg vil i hvert fald gerne være her helt indtil i morgen aften. Forhåbentlig kan jeg få lov til at spise aftensmad med. Og så skal jeg hjem og have gudstjeneste på søndag. Nu sidder vi så her efter en endt arbejdsuge. Ja, ikke for mig selvfølgelig. Jeg plejer jo at arbejde, når I andre holder fri. Men nogle af jer kender jeg, andre kender jeg ikke. Måske har din uge været svær. Måske har din uge været rigtig hårdt for dig. Måske mangler du arbejde og synes, det er svært. Måske er du pensionist og synes, der ikke nogen, der har brug for mig mere. Måske er du ung og synes, skoleverden kan være svær. Måske har ugen været for dig, som da disciplene oplevede storm på Genesarets sø. Mesteren var ikke med. Vinden rev i sejlen, og de blev bange, og de var prisgivet bølgerne. Måske har din uge været sådan. Eller måske passer situationen til det, du står i lige her nu i dit liv. Måske skal vi bare ændre et par navneord, for at det kan passe på dig. Midt i en skilsmisse, prisgivet skyldfølelsen. Midt i en økonomisk krise, prisgivet dine kreditorer. Midt i sygdom, prisgivet læger og medicin. Midt i noget mobning, prisgivet de stærke i klassen. Midt i en arbejdsløshed, prisgivet arbejdsformidlingen og deres luner. Disciplene måtte jo kæmpe derude på søen. Pludselig kom en gående hen til dem oven på vandet. Det er et spøgelse. De ikke drømt om, Jesus kunne komme til dem på den måde. Det er der, vi er i dag. Vi drømmer nemlig heller ikke om det. Vi forventer, at han vil komme til os i den fredelige salmesang påskemorgen, eller en stille retræte. Vi forventer at finde Jesus i vores stille stunder, ved vores kirkelige arrangementer og i missionshuset, med dens ro og gennem meditation. Vi forventer ikke at møde Jesus midt i kriser, midt i en fyrsæde, midt i et sagsanlæg, midt i en fodforretning, eller midt i en krig. Midt i det svære. Vi forestiller os heller ikke, at han vil dukke op i en storm. Måske i min storm. Men det er faktisk i storme, Jesus virkelig udretter noget i vores liv. For når det stormer, så kan han få vores opmærksomhed. Derfor, velkommen til lejr. Til at høre. Til at blive stille, til at få stilheden ind over os i 3, 2,5 dage her. Velkommen midt i din storm. Jesus besvarede nemlig disciplenes frygt med ord, der passende kunne mejsles ind i overliggeren på enhver kirkedør, mejsles ind i overliggeren på hver missionshusdør og enhver kristens hjems hoveddør. Vær frimodige, det er mig. Frygt ikke. Lad os bede sammen. Kære far i himlen, vi takker dig, fordi vi kan samles omkring dit ord. I troen på, at det ikke er døde menneskeskabte ord, men det er en kraft. En kraft til frelse og omvendelse og fornyelse for hver den, der hører det. Herre, åbn vores ører, åbn vores hjerter, så at du kan få lov til at tale dit frigørende evangelium ind i vores hjerter. Så vi ikke bare sidder og tænker, det har vi hørt før. men vi får lov til at høre det på ny og på en anderledes måde, så at du får lov til at stille stormen i vores liv. Så du får lov til at komme og sige, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Herre, lad nu roen sænke sig, så du gode Helligånd kan berige os. Amen. Jeg vil gerne, at vi skal læse en forholdsvis kendt tekst. Ikke fordi vi skal så meget ind om den, men jeg synes, det var en god indledning til de her tre timer. Nemlig her fra Lukas kapitel 15, fra vers 11. Lukas 15, vers 11, om lignelsen om den fortabte søn. Som indledning altså til emnet frihed i Kristus. Lukas 11, 15, vers 11, side 943 i den almindelige Bibel. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem, og nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til land langt borte. Der østlede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin, og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd og giv ham sko på fødderne og kom med fedekalven. Slag den og lad os spise og feste, for min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færde. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har østet din ejendom bort sammen med skøger, da han kom, slagtede du fede kalven til ham. Faren svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Hvad er det egentlig, du søger efter i dit liv? Hvad er det egentlig, der gør? Hvad er det, der holder dig vågen om natten og siger, det er det, jeg vil satse på? Hvad er det egentlig, du siger til dig selv i dine stille stunder? Det er det mål, jeg vil nå. Hvad er det, du tænker på, når du sidder med dine børn og vil læse aftenhistorier for dem og bede bøn for dem? Hvad er det, du tænker, det er det mål, de skal nå? Hvad er det, der kan give mening og indhold i dit liv, her og nu, og en evighed lang? Er det frihed, som jo mange søger? Ja, alle søger den vel. Eller er det frihed i Kristus, som er målet? Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Sådan siger den yngste søn her i lignelsen. Skulle vi lave en hitliste over de mest skandaløse personer i Nytestamentet, så er jeg ret overbevist om, at denne yngste søn vil komme ind på, om ikke en førsteplads, så i hvert fald blandt de 10 værste personer. For det, han siger her, det er simpelthen mere end skandaløst. Far, jeg ved godt, du ikke er død endnu, men giv mig det, jeg skal have, når du dør. Tænk, hvis min søn kom og sagde sådan til mig. Det er jo næsten som at tænke, at jeg er død for ham. Sådan kom denne søn. Jeg kan ikke vente på, at du dør. Jeg vil ud og leve det søde liv. Med øl, piger og hornmusik. Eller iPad. Og havde faren været sådan en ganske almindelig mellemøstlig mand, eller far, så havde han givet sønnen en syngende lusing. Og sendt ham væk fra hjemmet, uden en krone på lommen. Men det gør faren ikke. Nej, sønnen får pengene. Hvorfor? Hvorfor vælger denne far at lade sin svaghed udstille, så hele landsbyen vil kan gøre nar af ham? Jo, fordi han er en kærlig far. Ja, en far. Egentlig er det samme med dig og mig. Hvis du vender ryggen til Gud, hvis du afviser hans kærlighed og udstrakte hånd, og forsøger at finde lykken eller livet et andet sted end hos Gud, så vil han lade dig gøre det. Ja, han vil ikke engang stoppe dig. Uanset hvor meget det smerter at se, så vil han tillade dig, at du forlader ham. For kærlighed tvinger nemlig ingen. Gud har givet dig et valg med hensyn til, hvordan du vil leve dit liv. Din og min vilje er det eneste i universet, som Gud ikke vil eje per automatik. På det område, og kun på det område, har han faktisk ydmyget sig selv og tilladt et andet væsen at træffe beslutningen, der påvirker ham selv. Der står mange steder i Bibelen, at Gud følte vrede, eller skuffelse, eller ærgelse, eller sorg. Alt sammen, fordi han har givet os et valg med hensyn til, hvordan vi vil leve vort liv. Også selvom han ved, at du måske vælger ham fra. At vores børn måske vælger ham fra. Ja. Men vælger du Gud fra, så må du også bære de evige konsekvenser. For lever du et liv uden Gud, så vil du også blive nødt til at leve en evighed uden Gud. Han vil ikke tvinge nogen. Hold da op, hvor har jeg tit ønsket, at Gud vil pille denne vilje bort fra børn og unge, indtil de kaster deres liv i hans hænder. Så må de godt få den frie vilje igen til at vælge ham fra eller til. Lige indtil. Og vil jeg ønske det for mine egne børn, at Gud vil tage den vilje fra, ham, fra dem. Og vil jeg ønske det for mine egne konfirmander og alle dem, jeg har haft med at gøre, at Gud vil tage denne vilje fra vores unge, indtil de kaster deres liv i hans hænder. Gud, hvordan tør du dog? Det er ikke engang sådan, at han så vil tvinge dig tilbage ved at gøre livet surt for dig. Kunne man menneske nok godt tænke sig, så du endelig nu kan se, hvor meget du går glip af. Nej, Gud vil fortsætte med at give dig alle sine velsignelser her i livet. Al sin godhed, al sin kærlighed. Livets mange glæder. Tænk dig, du kan tage imod dem alle sammen hver eneste dag. Og så fortsætte med at leve langt væk fra ham. Ligesom den yngste søn, der tager imod alt det, han får fra sin far, midt i sin brok, midt i sin vende væk fra ham. Og så rejser han til et land langt borte. Altså væk fra Guds rige. Langt borte. Den yngste søn her, han er et billede på de mennesker, der gerne vil have alle de fordele, der er ved at være Guds barn. Som gerne vil have alle de materielle fordele, der er ved at være skabt af Gud. Men som vil have dem uden forholdet til Gud. Folk, der ønsker alle de gode ting, der kommer fra Gud, også hans velsignelser, man ikke ønsker Gud selv. Næsten ligesom når jeg kører til høstgudstjeneste, og så ser jeg den ene eller anden mand efter den anden, jeg kommer imod, som er på vej ud på sine marker. Her samles vi til høstgudstjeneste for at lære hinanden og vores landmænd specielt at samle sit tak for, at de har fået det hele af Gud. Og så kommer de ikke og sætter sig i kirken lige præcis den dag. Man vil have det hele, men man vil ikke have Gud med. De vil ikke underkaste hans autoritet. De vil holde ham på en arms afstand. De vil ikke følge hans regler. De vil ikke lade ham være en del af deres liv. Og på den måde rejser de åndeligt talt langt bort for at finde den lykke, som faktisk er lige foran deres næse. Fællesskabet med Gud. De vil have frihed, men de vil ikke have frihed i Kristus. Bundethed til Kristus, som skaber en frihed i livet. Bundethed til Kristus, som skaber en frihed på dommens dag. Jesus fortæller, der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Altså øl, piger og iPad. Ja. Fordi hornmusik, det findes der jo ikke meget af tilbage. Det er måske også godt nok. Ah, det var ikke fint nok en overgang. Vi mennesker kan godt købe os ud af uroen. Vi mennesker kan godt arbejde os ud af uroen. Bare vi aldrig får ro så. Vi kan have et spændende fritidsinteresse, vi kan have en hobby. Hvad med stoffer, hvad med alkohol, siger folk. Eller en anden spændende tro. Men som vi synger i salmen, Jesus kom dog nær til mig. I vers 3, verden ejer ingen lyst, som kan fylde dette bryst. Jeg hørte engang om en ung mand, der levede det søde liv. Der var ikke plads til Gud eller kristendom, og interesse var der heller ikke. Livet skulle leves nu, i højeste gear på motorcyklen. Forældrene bad meget for deres søn, da han, om han dog igen måtte komme til fornuft, men der var ingenting, der hjalp. Mange forældre har stået her. Så gjorde forældrene det voldsomme, at de foldede deres hænder en aften, og så bad de, Gud, gør hvad der er nødvendigt, for at han må blive en kristen igen. Det er faktisk en voldsom bøn. Fordi resultatet i det her tilfælde var voldsomt. Den unge mand blev indblandet i et færdselsuheld i Sverige, kom tilbage til Danmark lam, men der i sin sygeseng blev han bragt til Jesus. Han blev ikke helbredt, men han fandt Jesus igen, og far og mor takkede. Det er en voldsom historie, men dybest set ved vi jo nok også, at den mand er langt heldigere stillet end mange andre, der har deres bens fulde brug, men så bruger dem til at løbe væk fra Gud ved hver eneste lejlighed. Men hvor er det uhyggeligt, at Gud tit skal tage så alvorligt, voldsomt ting i brug, for at vi kan få øjnene op for, at vi virkelig har brug for Gud. Jeg havde en konfirmand, jeg lige havde konfirmeret hende. Hun var på hjem i nabobyen. Så ringede hun et halvt år efter, hun blev konfirmeret, at hun havde været udsat for incest. Og hun var ikke ellers specielt troende i det år, vi havde hende. Men der vidste hun, hvem hun skulle ringe til. Jeg sad ved hende en times tid. Fik lov til at læse Guds ord. Og se, at midt i tårerne, begyndte hun at smile over, at Jesus er synderes ven. Hende glemmer jeg aldrig. Den yngste søn her, han vender hjem. Faren modtager ham med åbne arme. Han får nyt tøj, han får en ny ring på fingeren. Næsten som denne pige, hun gjorde det. Konfirmanden der. Ring, som han havde før, som viser, at han indsat som søn, som arving igen. Og han får sko på fødderne, som viser, at han ikke er slave. For slaver gik den barfodet. Du får nu en ny chance, en ny start derhjemme, en ny begyndelse. Du er min søn. og jeg elsker dig. Hvorfor? Fordi Gud flettede sit liv sammen med syndere. Jeg tog lige sådan nogle kort med her, jeg lige skyndte mig at lave, fordi jeg tænkte på, jeg har sådan lavet to sæt her. Og så vil jeg se, om I kan flette dem sammen. Er der nogen, der vil prøve? Det drejer sig om, det er, at man skal se, om man kan få en rød og en sort og en rød og en sort til at lægge sådan. Nu er der to røde og to sorte. Så på en eller anden måde, om I kan sætte dem sammen. Vil du prøve? Det er ikke alle, der kan. For ligesom at vise, hvad Gud han egentlig gør. Om man ikke ødelægge dem. Jeg brugte meget tid på at lave dem. Det drejer sig om, det er jo simpelthen bare et fantastisk under, at man på en eller anden måde får dem bøjet sådan, så at man får rød, sort, rød, sort. Ja, det er ikke alle, det kan. Vi er nogen. Det kan være Benny, han kan. Han er dygtig nemlig. Hvad skete der her? Det er ikke fordi, jeg har taget strøm af den, vel? Nej, nej. Tag strøm på. Ja. Ej, ved du hvad? Nå. Så bliver jeg prædiket med en kort i morgen. Jeg skal have min egen med i morgen. Jeg har endnu i bilen. Jeg giver det ikke i dag. Ja, vi fortsætter bare. Det lykkes ikke? Ja, det var bare for at vise, hvordan Gud egentlig vil flette sammen med os, som han fletter sig sammen med, eller faren fletter sig sammen med denne søn. Og så siger vi, jamen kære frelser, kan du da ikke se hans mange og store synder? Skal han ikke først gøre op og forbedre sig, før han må komme til dig? Findes det ikke et kodex over et minimumsanger for at være med i Guds rige? For at sidde til møde i missionshuset? For at knæle ved nadverbordet? Nej, siger Jesus. Jeg ser slet ingen synd hos ham. Synden er sonet og en evig retfærdighed bragt på plads. Der findes kun én eneste synd, der fordømmer, at de ikke tror på mig. I ved fra Johannes 16, hvor Jesus taler om, at Helligånden skal komme og vise om tre ting. Om synd, at de ikke tror på mig. Vil det sige, at mine fald som ung ikke en eneste synd? Vil det sige, da jeg i skolen bagtalte, ikke en eneste synd? Jamen, vil det sige, at jeg på min arbejdsplads kom til at svigte dig? Ikke en eneste synd. Vil det sige, at jeg ved spisebordet kom til at håne en kristen bror og søster? Ikke en eneste synd. På samme måde med enhver os, der vender om til Gud. Du får en ny start derhjemme. Du får et nyt nulpunkt, siger han. Du er min søn, min datter, og jeg elsker dig. Eller som disciplen Johannes skriver, det har vi set i aften her, hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Der står min sanden, al uretfærdighed. Ja, noget kunne vi måske nok på vej senere, når af, og så videre. Nej, al, hvis vi bekender. Så er han trofast og retfærdig. Ikke mig. Og det er egentlig så fantastisk, for det hele begynder faktisk i 1. Mosebog, kapitel 3, fandt jeg ud af her forleden. Jeg sad og bladrede lidt. Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem på. Det er fantastisk. De har brugt finblade. Hvis Gud bruger skindtøj, så må det da have flydt blod, tænker jeg. Et dyr må der være blevet offret. Det første dyr. 1. Mosebog 3. På det her tidspunkt i Bibelens fortælling, så er der ikke system i ofringerne. Det kommer først senere. Det er med et system med præster, med foreskrevne ofre og ritualer. Men Gud ved, at de har brug for at være dækket til. Han ved, at de har så meget skam at skjule. Som denne søn, så meget skam at skjule. Han siger ikke til dem, tag nu de fjollede finblade af, det ser da dumt ud. Hvis I bare blotter jer for hinanden igen, og er ærlige over for hinanden, så kan vi alle sammen komme sammen igen og leve videre lykkeligt til vores dages ende. Hold nu op med det pjat. Sådan siger Gud ikke. Nej, for der er ingen vej tilbage. Han dækker dem med noget mere holdbart, men på bekostning af dyr, der må lade livet. Det er det første offer i en lang række af blodige offer, helt frem til Jesu komme, for at vise vejen frem til forsoneren, så man i hele jødedommen offrer, ikke fordi det skulle hjælpe, men fordi offrene minder om en forsoner, der kommer. Derfor offrer vi ikke i dag, men vi går til nærheder for at mindes den offring, der har været her, og 33 lige uden for bymuren på det her geografiske sted i Jerusalem. Vi blev dækket. Vi kommer en, der kalder ham Guds lam, som bærer verdens synd. Vi blev dækket til ved hans blodige offer, ved hans død. Vores skam og vores skyld bliver taget under behandling, fordi han dør i vores sted. Det kan et lam jo ikke gøre, men de viser hen. Derfor er det et dyr, der dør i 1. Mosebog 3, der kan nu dække manden og kvinden. Det er et billede på det, der skal ske engang. Det første skridt i hele offringssituationen eller institutionen, som i sidste ende peger frem mod det endegyldige offer og det, Jesus gjorde på Golgata, for at fjerne din synd. Det er derfor, Johannes, han siger, hvis vi bekender vores synder, og så kaster dem over til ham, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Men den yngste er ikke den eneste her i lignelsen, der søger efter lykken. Der var også en ældre bror. Ham, der blev hjemme. Ham, der blev sur over, at den yngste bare fik en ny begyndelse. Det er den hellige bror. Hvor den yngste søgte efter lykken et andet sted, så søgte han efter lykken på et andet tidspunkt. Nu må min far da snart give mig noget. I stedet for at se på den lykke, det har været altid at være tæt på faren. Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Hvem er han? Jo, den ældste bror. Det er dig og mig, der nærmest går i kirke og til møde hver uge, og måske gør det med den bagtanke, nu må Gud da snart give mig noget. Ej, sådan tænker man ikke i Haderslev, vel? Jeg har faktisk nogen i min menighed, der tænker sådan. Nu må Gud da snart give mig noget. Jeg sidder jo trofast. Jeg knæler ved nadebord, som du beder mig om, præst. Eller som en sagde, jeg har så ikke meget imod, at jeg har fået kræft. Det, der generer mig, det er, hvorfor mig? Jeg er jo altid fuld dig, Jesus. Hvorfor ikke naboen? Han bander dig. Jeg har tjent dig i så mange år. Har jeg den bagtanke, i stedet for at gå til møder og kirke med bøn om at eje mine synders forladelse og lære ham bedre at kende, jeg ganske enkelt ønsker at være sammen med ham, jamen så er jeg jo bare en hykler, der bare vil have Gud, i stedet for at være sammen med Gud. Eller have af Gud, i stedet for at være sammen med ham. Der bare kræver noget, i stedet for at takke for nåden til mig. Synder. Jeg er så bange for tit at ende som denne ældre bror, hvor nåden bliver en selvfølgelighed, hvor budene bliver ligegyldige, for nåden er det jo, når jeg lægger mig til at sove, hvor min far i himlen bliver en selvfølgelighed, og syndere, jamen det er alle de andre. Ja, hvor jeg virkelig ikke i ydmyghed har forstået dybden og omfanget i Kolossenserbrevet 2:14. Han slettede vort gældsbevis med alle deres bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Er det virkelig gået op for mig? Det blev så stort for mig for, ja, det er jo nogle år siden, TV Midtvest har lavet en film, der hedder Guds børn, eller Guds folk, og fra Harboøre. Har nogen af jer set den? Den kom sådan i afsnit på 8, og så blev lavet en spillefilm, hvor de satte det hele sammen til en på en halvanden to timer. Der var jeg præst over ved Holbæk på det tidspunkt, og var inviteret i Holbæk Biograf sammen med TV MidtVest for at sælge den her film til min menighed. Det er der omkring de store drukneulykke, der var i 1897, hvor der dør alle disse unge mennesker ved et uheld, og Karl Moe kommer og skal begrave, og kommer så til at sige det der forfærdelige ord: hvem ved, om alle disse, der ligger her, har det evige liv i Jesus? Det var ikke noget problem at sige det oppe i Vestjylland, eller Harboøre, men det var et problem, fordi det sagde en københavnerjournalist og hørte det. Det var man ikke vant til at høre andre steder. Så ser man i den her film, og det skulle være sandfærdigt, at en af grundvigianerne, Lilleøre, han fortæller om, hvordan hans søn druknede ude på havet nogle år tidligere, og han er sammen med en af de hellige, det er altså missionsbørnene, de hellige. Der sad 10 i den redningsbåd. De er på vej ud, og det er altså med åre dengang, og de skulle ud, og da de er godt på vej derude, så opdager de: det her, det overlever vi ikke. De skulle ud og redde et skib, der lå derude, eller folk derude. Det her overlever vi ikke. De 5 af dem havde redningsvest på, de 5 havde ikke redningsvest. Så ser man, hvordan Jens, den hellige, en af de hellige, som de hedder, troende, rejser sig op, tager sin redningsvest af, og så rækker han den over til sit bysbarn, som ikke tror på Jesus, og så siger han: den skal du have. Nej, Jens, så dør du jo, siger han. Ja, men jeg kan tåle at møde min frelser, det kan du ikke. Og så overlever den anden, og Jens dør. Der blev det klart for mig: lever jeg her? Er det virkeligheden for mig? Jeg kan tåle at dø i aften, for jeg kender min Jesus. Er det virkeligheden for mig, når jeg kender min nabo også? Eller mine bysbørn, eller min egen familie, eller mine egne børn, som ikke vil tro på Jesus? Er det virkeligheden for mig? Luther skal have sagt følgende. Står her. Guds vanskeligste arbejde med en synder er ikke at få ham til at holde op med at synde, men at få ham til at tro på syndernes forladelse. Det tror jeg er vist sagt. Guds vanskeligste arbejde med en synder er ikke at få ham til at holde op med at synde, men til at få ham til at tro på syndernes forladelse. Ja, vi tror, at det med syndernes forladelse er begyndelsen, og begyndelsen skal man jo videre fra. Men syndernes forladelse, det er ikke sådan en begyndelse, man skal videre fra. Syndernes forladelse, det er begyndelsen, og det er livet, og det er enden. Den er bundlinjen. Den er basis. Se for dig røveren på korset. Han fik at vide: i dag skulle være med mig i paradis. Han fik ikke at vide: gå lige ned og gør det godt igen, og kom så om 14 dage, så jeg vil få en snak om det, så kan jeg se, om du virkelig mener det, du siger, at du vil høre Jesus til. Det ville også have været det største hån mod en mand, der er fastnavlet med hænder og fødder. Han kan ikke gå ned og gøre det godt igen. Han kan ikke engang gå ned og gøre noget. Han hænger der. Tænk, hvis han har fået det at vide. Nej, Romerne 6:11. Sådan skal også I se på jer selv. I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Han var død nær, men han var levende i Kristus Jesus. Derfor købte jeg så nogle briller her, da jeg var på Bornholm sidst. De er lidt skøre derovre. Undskyld, Elsa og Tove. Det er jo sådan nogen, der maler Jesus på, vi kan se det. Vi kan ikke se en klap med dem. Men altså det der, jeg kunne faktisk stå for dem, for jeg tænkte, det kan jeg bruge som illustration. Det er det, det drejer sig om. Det er at tage mine Kristusbriller på, så jeg ser alt i Kristuslyset. Ikke så I skal se mig som Kristus, men at jeg ser alt i Kristuslyset. Jeg ser mit liv. Jeg ser min Bibel, når jeg læser det, og jeg læser alle gammeltestamentlige beretninger og nytestamentlige. Jeg ser det, når jeg ser på dig. Jeg ser det i Kristuslys. Det er hemmeligheden i Kristi forsoning. Derfor blev røveren på korset frelst. Og så siger du, jamen det ved vi da godt. Så skulle der stået tre ord heroppe også nu. Der skulle have stået behave, believe, belong. Jeg synes, vi lever i en speciel tid. Det som jeg sagde også, da Finn interviewede mig kort. Jeg synes, vi lever i en bundethed, i en lukkethed hos nogen, som mener, man skal leve på en bestemt måde, før man må få lov til at kalde sig kristen. Vi skal have møder på en bestemt måde, før vi må få lov til at sige, at vi er Guds børn. Der var en ungdomspræst i London, der kom med de her tre sætninger. Behave, believe, belong. Sådan er der mange, der lever livet, siger han. Behave, altså opførsel. Du skal opføre dig på en bestemt måde. Så må du believe, at du hører tro på, at du hører Jesus Kristus til. Og så må du høre, du belong, du tilhører os, du tilhører Guds menighed. Nej, sagde han. Det er jo det mest djævelske, der findes, hvis vi får det ind over vores forsamlinger. Behave, believe, belong. Det er altid modsat i det evangelisk-luthersk sammenhæng. Du må belong. Du må høre, du hører til som Guds barn, den sønner du er. Det må du believe. Og hvis du så overlever det, som røveren på korset, så vil du også få at vide, så behave, så opfør dig, så lev, så du ikke mister det, du ejer. Hvis røveren på korset var blevet benådet i det sidste øjeblik, så havde han også fået at vide, nu skal du leve det kristne liv, kære ven. Nu skal du komme i en kristen menighed og blive styrket af kristne brødre og søstre. Nu skal du lukke en bibel op og læse den og blive styrket af det. Det er forfærdeligt, hvis vi får det ind over os, at du skal behave, før du må believe og belong. Det er altid modsat. Belong, believe, behave. Og det lyder logisk, men hvor går vi tit galt i byen her? Og får så meget bøvl med sjælesorg og mennesker, der vender ryggen til kristendommen. Fordi her skal vi, for vi godt at vide, at vi må komme som vi er, men faktisk først, når vi er som dem. Er du den ældste bror eller den yngste bror? Er du fortabt langt fra Gud eller tæt på Gud? Der er ingen forskel. Husk da Efeserne 2. Jesus Kristus kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. Du får en ny begyndelse. En ny start derhjemme. Et nyt nulpunkt, fordi du er søn og datter, og jeg elsker dig. Lykken kan kun findes et sted, nemlig i fællesskabet med Gud. Tænk på det, når du knæler ved nadverbordet. For relation kommer før præstation i Guds rige. Relationer kommer før præstationer i Guds rige. Husk det. Relationer til Gud, før der tales om præstationer. Belong, believe, behave. Det forstod farisæerne og de skriftkloge ikke. Forud for dagens tekst står der nemlig, alle toller og synder holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig. Der var det, han fortalte den lignelse. Hvor den yngste søn jo er billedet på disse toller og syndere, der vender om, og den ældste søn er billedet på disse farisæer og skriftkloge, der ikke har forstået, at omvendelse er at gå i sig selv, erkende sin synd og søge Guds tilgivelse. Lad Kristus, Jesus, få lov til at komme ind i dit liv. Og så vil jeg gerne slutte nu med en lille test. Hvad vil du svare her og nu, hvis jeg spurgte dig, hvad tror du Gud tænker om dig her og nu? I kan ikke svare mig nu, man skal lige tænke lidt over det. Hvad vil du svare, hvis jeg spurgte dig, hvad tror du Gud tænker om dig her og nu? Jeg ved, at rigtig mange vil tænke, ja, Gud han vil bestemt kritisere mig for de mangler, jeg har været igennem hele ugen, eller det svigt, jeg har vist over for ham og hans menighed, eller min ægtefælle, eller mine børn. Han vil bestemt kritisere mig. Hvad tror du, Gud tænker om det her nu? Tænk, om din første tanke i stedet kunne være, således elsker Gud mig, at han gav sin enbårne søn, for at jeg som tror på ham ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er det, Gud tænker om mig nu. Kom som du er til din frelser, smittet af vantroens døn, blodet der flød fra hans vunder, renser din sjæl fra al synd. Jeg kaster dig i frelserens arme, læg dig til ro ved hans bryst. Hør, hvor det stormer derude. Her er der fredfyldt og tyst. For du er en synder, ja, men du er fri i Kristus. Fortsættelse følger. Amen. Kære Jesus, tak, at du er synders ven. Og du midt i vores storme kan komme i de mest uforståelige og række os et ord om, at i dig har vi syndernes forladelse. I dig ejer vi tilgivelse for al vores synd. At således skal vi se på os selv, at vi er døde for synden, men levende for Gud i dig, Jesus. Tak. Amen.